Mezi soudy.
Podcast kanceláře vládního zmocněnce.
O mezinárodní judikatuře lidských práv. Milé posluchačky, milí posluchači, zdravíme vás opět ze studia kampusu Hybernská. Dnes vás od mikrofonu konkrétně zdraví Monika Hanych a naproti mě sedí moje milá kolegyně Eva Petrová. Ahoj Evi, vítej ve studiu.
Ahoj Moniko.
Eva Petrová působí v kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování nejenom před Evropským soudem pro lidská práva velmi dlouho. Zaměřuje se především na témata ochrany práv dětí a právo trestní. Eva je odbornicí například na dílčí témata spojená s péčí o děti, ukončení tělesného trestání nebo participaci dětí. Dnes se proto zaměříme právě na jedno z těchto témat, a to konkrétně na tělesné trestání dětí. Evi, proč se vůbec tímto tématem v kanceláři vládního zmocněnce zabýváme?
Kancelář vládního zmocněnce koordinuje implementaci rozhodnutí Evropského výboru pro sociální práva ve věci Approach proti České republice, ve kterém výbor shledal porušení Evropské sociální charty, konkrétně článku 17. Podle výboru v českém právním řádu není výslovně ani prostřednictvím přesné judikatury zakotvena nepřípustnost všech forem tělesného trestání dětí. Podle paragrafu 884 občanského zákoníku lze výchovné prostředky použít v podobě a míře, která je přiměřená okolnostem. Za výchovné prostředky se v České republice historicky považují i tělesné tresty. A problém je právě v tom slovu přiměřenost. Nelze určit bezpečnou intenzitu tělesného trestání. Tělesné tresty jsou u nás běžným a rozšířeným výchovným prostředkem. Komentáře k občanskému zákoníku jsou nejednotné, judikatura nejvyšších soudů není jednoznačná. V praxi je tělesné trestání všeobecně tolerováno. Přitom na mezinárodní úrovni panuje shoda na nepřípustnosti všech forem tělesných trestů. Jednoznačně hovoří judikatura Evropského soudu pro lidská práva i výbor OSN pro práva dítěte. Česká republika přitom patří k posledním zemím Evropské unie, která toleruje tělesné trestání. Například Švédsko příslušnou legislativu přijalo v roce 1979, tedy před 43 lety. Německo před 22 lety, Maďarsko před 18 lety a Polsko před 12 lety.
Zastavme se teď ještě chvilku u té terminologie samotné. Když tě poslouchám, zdá se mi, že se vyhýbáš slovnímu spojení zákaz tělesného trestání dětí, tedy konkrétně tomu slovu zákaz. Používala jsi spíše jiné pojmy. Jak to, Evi, tedy je? Co je cílem výkonu toho zmiňovaného rozhodnutí Approach a co my jako kancelář vládního zmocněnce vůbec můžeme v dané věci udělat?
Je to tak, nejedná se o zákaz v pravém slova smyslu. Při porušení zákazu následuje nějaká sankce a to není tento případ. My nechceme sankcionovat rodiče za nežádoucí chování. Chceme jednoznačně deklarovat, že tělesné tresty do výchovy nepatří. Cílíme na rodičovskou odpovědnost, přičemž odpovědné je děti nebýt. Dá se říci, že Evropský výbor pro sociální práva vyžaduje změnu úpravy obsaženou v občanském zákoníku nebo alespoň jednoznačnou judikaturu. V žádném případě nepožaduje kriminalizaci jednání rodičů. Chce po české vládě, aby jednoznačně deklarovala, a podle všeho není jiné cesty než deklarace v zákoně, že děti se vychovávají bez použití tělesných trestů. Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že seriózní diskuzi o problematice zpravidla podnítí teprve legislativní iniciativa.
Co si má představit běžný posluchač nebo posluchačka pod pojmem tělesné trestání? Jde už o pohlavek nebo o plácnutí přes zadek nebo o silnější chytnutí za ruku?
Tělesný trest má svoji definici, kterou formuloval výbor OSN pro práva dítěte v obecném komentáři číslo 8. Je to jakýkoliv trest, ve kterém je fyzická síla použitá a určena ke způsobení určitého, ať už jakkoliv mírného, stupně bolesti a nepohodlí. Většinou je součástí takového trestu uhození dítěte, plácnutí, facka, dání na zadek, rukou či nějakým předmětem, bičem, holí, páskem, botou, vařečkou. Může se také jednat o kopání, třesení s dítětem, házení s dětmi, škrábání, štípání, kousání, tahání za vlasy, nucení dětí, aby se trvaly v nepříjemných polohách, třeba aby stály na hanbě, nebo svazování končetin. Jedno staré české přísloví říká, že je škoda rány, která padne vedle. Bohužel se s ním spousta českých rodičů ztotožňuje a pro ránu opravdu nejdou daleko.
Jaké kroky už tedy ve věci toho výkonu rozhodnutí česká vláda, potažmo kancelář vládního zmocněnce, učinila?
Rádi bychom dosáhli změny právní úpravy, ale je zřejmé, že to nebude jednoduché a že ke změně legislativy nedojde bezprostředně. Současně zkušenosti z jiných zemí ukazují, že změna legislativy sama o sobě situaci nevyřeší. Je nezbytné přijmout další opatření v podobě osvětových aktivit, kampaní k pozitivnímu rodičovství, protože je potřeba změnit postoj společnosti k tělesným trestům.
Jak mohou takové pozitivní kroky konkrétně vypadat? Víš třeba o nějakých konkrétních příkladech z jiných zemí?
Například ve Švédsku legislativní změna byla doprovázena masivní kampaní. Slogany byly dokonce natištěny na krabice od mléka. Kampaň se dostala opravdu do každé domácnosti, ke každému odborníkovi.
To zní jako něco, co bychom taky potřebovali. Jak se vůbec na tento problém tělesného trestání dětí dívá česká veřejnost? Protože já mám před sebou výzkum z roku 2018 od Ligy otevřených mužů a tam se tedy dochází k závěru, že fyzické trestání dětí ve větší nebo menší míře schvaluje až 85% Čechů a Češek. Tak jak je to tedy v České republice?
Je to přesně tak, jak říkáš. 2/3 rodičů fyzické tresty ve výchově používají nebo je alespoň schvalují. A to nejčastěji za situace, když jim děti zalžou. Rodiče se domnívají, že fackou nebo pohlavkem vymezí dítěti mantinely, ale je to takový výchovný mýtus. Fyzický trest funguje krátkodobě, dítě má strach, podvolí se, protože tu je nerovnoměrný vztah mezi dítětem a rodičem, ale dlouhodobě ten účinek nemají, ničí důvěru mezi rodičem a dítětem. Fyzickým trestem povětšinou rodič ventiluje svoje emoce, je projevem zoufalství rodiče, nevím jak dál, tak dítě uhodím. Současně velkým problémem je mezigenerační přenos násilí. Z trestaného dítěte se v budoucnosti stane trestající rodič. Často v médiích slýcháme, že někdo byl bit a prospěl mu to. Říkají to lidé, kteří dál fyzické tresty ve výchově používají nebo je schvalují a potřebují si to ospravedlnit.
Existuje tedy ale nějaká jiná cesta, protože člověk přece jenom mnohdy v teorii plně souhlasí s tím, že by nikdy na své dítě ruku nevstáhl, ale až se pak sám třeba stane rodičem, tak se najednou octne někdy v tak zoufalých nebo nečekaných, nepředpokládaných situacích, že se třeba k tomu tělesnému trestu uchýlí. Pak je z toho sám nešťastný. Co tedy nabídnout rodičům na místo tělesného trestání? Může pomoci například nyní v médiích hojně zmiňovaný koncept takzvaného pozitivního rodičovství?
Výchova bez trestů, bez tělesných a psychických trestů, protože na ty je také potřeba myslet, v žádném případě neznamená, že nad prohřešky dětí lze mávnout rukou a nestanovit dětem hranice. Pokud se rozhodnu trestat, tak by trest měl být pro děti srozumitelný, předvídatelný. Třeba 3letému dítěti lze nepustit pohádku, 13letému puberťákovi z výchovných důvodů například omezí jim dobu, kterou tráví na mobilním zařízení nebo hraním počítačových her. Samozřejmě výchova bez násilí je ideálem, kterého chceme dosáhnout. Normou by mělo být děti tělesně netrestat. Daleko účinnější než bití je vysvětlení nebo ukázání, co by dítě přesně mělo nebo nemělo dělat. Chce to trpělivost, vysvětlovat a jít dítěti příkladem.
To, co popisuješ, zní samozřejmě velmi dobře, velmi logicky. Vrátím se teď ale ještě k té zmiňované právní úpravě. Pomůže nám vlastně změna právní úpravy k tomu, co jsi teď zmiňovala a popisovala, anebo bude potřeba ještě přijmout další druhy a formy opatření? A případný takový ještě doplňující dotaz, kdo nám s tím případně může pomoci?
Změna právní úpravy je nezbytná, už jenom z toho důvodu, že ta současná hovoří o té přiměřenosti, jak jsem říkala. Je potřeba, aby se hodnota ve společnosti sjednotila. To znamená, že politici, kteří hlasují o návrzích zákonů, by měli jasně deklarovat, že tělesné tresty jsou nepřípustné. Ptáš se, kdo by nám s tím mohl pomoci. Velkými hráči jsou nevládní organizace. Kancelář vládního zmocněnce ve svém expertním kolegiu, které je poradním orgánem vládního zmocněnce, má zástupce nevládních organizací. Pokud je o tělesné trestání dětí, tak spolupracujeme s Národním institutem pro rodinu, s Centrem Locika a s dalšími nevládními organizacemi, které mohou šířit osvětu a mohou působit na státní orgány, aby se zasadili o změnu.
Evi, zmínila jsi spolupráci s neziskovými organizacemi a kolegium expertů. Jaké kroky vás teď společně čekají v praxi? Protože před natáčením podcastu jsme se spolu bavili o tom, že máte ještě takovou užší expertní skupinu, ve které na problému pracujete. Je vás tam tedy méně, ale snažíte se tu změnu nějak konkrétně uvést do praxe. Můžeš prosím tento orgán a jeho cíle nějak blíže představit?
Jedná se o skupinu expertů, kde jsou zastoupeni zástupci dotčených rezortů, ale také Nejvyššího státního zastupitelství, Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí, Kanceláře veřejného ochránce práv, Výboru pro práva dítěte, zástupci pediatrů, soudců, advokátů a také zástupci nevládních organizací. Expertní fórum zasedalo na sklonku loňského roku a shodlo se na tom, že je potřeba novelizovat občanský zákoník. Dále se shodlo na tom, že je třeba šířit osvětu právě v podobě pozitivního rodičovství a také působit na aktéry, jako jsou pediatři, pedagogičtí pracovníci, orgány sociálně právní ochrany dětí, aby věděli, jak jednat v případě, kdy se zjistí, že dítě je tělesně trestáno. Tedy je potřeba vybudovat síť podpůrných služeb pro rodiče a děti, aby věděli, kam se mají obrátit v případě, že se uchýlili k fyzickým trestům a chtějí změnu.
Sama si zmínila Kancelář veřejného ochránce práv. V některých zemích také víme, že k důležitým aktérům k tomuto tématu se řadí instituce dětského ombudsmana. Jak jsme na tom s institucí dětského ombudsmana v České republice?
Dětský ombudsman funguje ve většině zemí Evropské unie. Bohužel v České republice nebyla dosud tato velmi důležitá instituce zřízena, byť po ní volají nejenom odborníci, ale i sami děti. Osobně bych zřízení funkce dětského ombudsmana velmi uvítala a dětský ombudsman by nám mohl být velmi nápomocen při prosazování osvěty týkající se tělesných trestů.
Naprosto souhlasím, že by ta instituce dětského ombudsmana mohla v praxi pomoci. Před chvílí jsme spolu ale mluvili také o tom legislativním zakotvení nepřípustnosti tělesného trestání vůči dětem. Kdo by na to dodržování takového pravidla měl v praxi dohlížet, protože to ombudsman nebude. Tak jak by to v praxi fungovalo?
To je velmi dobrá otázka. Občanský zákoník již nyní při úpravě vztahu dítěte a rodiče obsahuje ustanovení, která nemají povahu právního pravidla vymáhaného pod hrozbou sankce, ale představují spíše deklaraci určitého cílového chtěného stavu. Například, že rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, nebo dítě je povinno dbát svých rodičů. Obdobným způsobem by bylo možné zakotvit i tu nepřípustnost, nepřijatelnost tělesného trestání. V současné době jsou u nás jako přestupek klasifikovány případy použití nepřiměřeného výchovného prostředku nebo omezení vůči dítěti. Tato sankce ale nemá výraznější dopad, jako tom svědčí statistické údaje o téměř zanedbatelném počtu takto spáchaných přestupků. Deklarace nepřijatelnosti tělesného trestání se neuchyluje k donucení státní mocí, ale apeluje na odpovědnost rodičů. Jeden z účastníků expertního fóra hovořil o ustanovení občanského zákoníku, které definuje parametry manželství. A to tak, že muž a žena se mají navzájem respektovat. Obdobně by bylo možné hovořit i o nastavení vzájemného respektu v rodině mezi rodičem a dítětem.
Právě na to jsem se chtěla zeptat. Přijde mi velmi, velmi zajímavé, možná spíše zvláštní, že naše občanskoprávní úprava zakotvuje, že manželé, manželku, ale i nikoho jiného dospělého na ulici opravdu fyzicky trestat nemůžeme. Nemůžu k někomu jen tak přijít a dát mu facku, jinak ho uhodit nebo ho nějak fyzicky potrestat. Obdobně dokonce máme zakázáno vztáhnout ruku na zvířata. Proč nám ale nevadilo, že u dětí tato úprava není? Je to proto, že nám to nepřišlo doposud nějak škodlivé?
Jak říkáš, situace v naší společnosti je opravdu zvláštní v tom, že neschvaluje násilí na dospělých, na ženách, na zvířatech. Přitom většina společnosti považuje fyzické tresty ve výchově za odůvodněný prostředek. Vzniká tak situace nerovnosti vztahu mezi dítětem a rodičem, kdy dítě musí to násilí strpět, nemůže na něj žádným způsobem reagovat, nemůže ho dospělému oplatit.
Asi se s většinou společnosti shodneme, že fyzické násilí, trestání ve společnosti nechceme. Paradoxně podle toho výzkumu Ligy otevřených mužů stále tělesné trestání na dětech schvaluje, řekněme, 3/4 nebo i více lidí v České republice. Teď se ale pojďme podívat na tu odbornou stránku. Proč nám vadí fyzické trestání dětí po té odborné stránce?
Odborníkům fyzické tresty vadí, opírají se o desítky výzkumů, studií, které naprosto bez výhrad dokladují, že tělesné tresty, respektive, že lidé, kteří v dětství byli vystaveni jakýmkoliv formám tělesného trestání, třeba i mírnějším formám, tak jsou v dospělosti, ale i v dětství ohroženi řadou rizik. Trestané děti jsou náchylnější k nemocem, k agresivnějšímu chování. Fyzické tresty nepříznivě ovlivňují studijní výsledky. Fyzické tresty děti v ničem nerozvíjejí. Místo toho se výchovné problémy, problémy s chováním prohlubují, stoupá agresivita trestaných dětí. To jsou fakta.
Snad nevadí, když navážu teď trošku osobnější linkou a snad neprozradím nic tajného, když zmíním, že ty sama máš dvě dcery, které spolu s manželem vychováváte. Trošku se tady u toho musím usmívat, protože to je ta otázka, kterou ti zkrátka musím v tomto díle podcastu položit. Jak tedy dcery vychováváš ty?
Své děti nebiju. V minulosti jsem se ve stresu uchýlila k fyzickému trestu a okamžitě jsem toho litovala. Ono takové počítání do 10 nebo odchod do jiné místnosti, hledat, co vyřeší, emoce opadnou. Vychovat šťastné a spokojené dítě není žádná legrace, není na to žádný manuál a mají to složité obě strany. přitom výsledek se ukáže až s odstupem mnoha let.
Teď by bylo nejlepší se zeptat tvých dcer, jak to vnímají oni. Ty tu dnes ale nemáme. Proto mám na tebe poslední takovou kvízovou otázku závěrem. Co bys poradila tedy všem začínajícím rodičům nebo rodičům, kteří si nevědí rady s tím nastavováním mantinelu pro své děti a bojí se, že výchovu nezvládnou? Nějakou krátkou, stručnou radu, Evi.
Nebýt a vydržet. Dobře to dopadne.
Evi, díky i za tuhle odpověď. A s touto radou se s vámi dnes pro tentokrát loučíme ze studia kampusu Hybernská. Za kancelář vládního zmocněnce vám od mikrofonu mávají Monika Hanech a kolegyně Eva Petrová. Naslyšenou zase někdy příště. Za technickou i psychickou podporu děkujeme kolegyni Martině Jirsové. Tento podcast je finančně podpořen z norských fondů v rámci projektu Ministerstva spravedlnosti. Projekt má název Zvyšování povědomí o judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a dalších mezinárodních závazcích České republiky v oblasti lidských práv.